Šis ir pirmais publiskās privātās partnerības projekts, kas vispār ir, teiksim, ceļu jomā un vispār viens no pirmajiem, vienīgi pirmais valstī. Šis ļoti rūpīgi pie viņa mēs esam strādājuši. Kas attiecās uz izmaksām, tad 2015. Gads, kā jau ziņotājs teica, tie ir 1,6 miljonu eiro, par ko mēs varam, protams, skatīties mūsu jauno politikas iniciatīvu, ja iesniegto ietvaros. 16. Gadā šīs izmaksas ir lielākas, jo palielinās zemju. Iegādes izmaksas un tālāk sako projektēšana un viss. No 18. Gada sākās būvniecība, bet tātad šis ir tāds projekts, kur tiešām ir tiek uzbūvēts pilnīgi jauns ceļš, un ne tikai tiek uzbūvēts, bet arī tiek uzturēts līdz 2040. Gadam. Un šīs visas izmaksas ir arī tajā pagājušā gada apstiprinātajā ceļa programmā iekšā un paredzēts arī mūsu jauno politikas iniciatīvu ietveros.